Efesoarrei gutuna. Efesoarrei bat. Nik, Paulok, jainkoak ala nahirik Kristo Jesusen apostolu naizen honek, Efeson bizi zareten fededunoi, Kristo Jesusengan sinesten duzuenoi idazten dizuet. Jainko gure aitak eta Jesu Kristo jaunak eman biezazkizuete grazia eta bakea. Goretzia izan bedi jainkoa, Jesu Kristo gure jaunaren aita, zeruan Kristoren bitartez, espirituaren ondasun oroz bedinkatu gaituena. Kristoren gan aukeratu gintuen mundua mundu izan baino lehen, haren aurrean santu eta kasgabe izan gaitezen maitasunez. Bere onginaiak erakinda, ordutik zuen erabakia Jesu Kristoren bitartez gu seme alabatzat hartzea. Bere seme maitearen gan eskuzabal eman digun doain zoragarria, beraren txat gorespen kantu bihur dadin. Semeak bere eriotsaz askapena eta bekatuen barkamena lortu dizkigu. Jainkoaren eskuzabaltasun agorrezinaren erakusgarri. Bere eskuzabaltasunaren doainak oparo izuri ditu gure gainera, jakinduria eta ezaguera oroz gu ornituz. Bere asmo eskutua, bere onginaiaz erabakia zuen asmoa, ezagutarazi digu. Historia bere betetasunera eramatea, gauza guztiak nola zerukoak ala lurrekoak Kristo buru dela batean bilduz. Honen bitartez gara oinordeko gu ere. Lehendik Mesiasengan itxaropen genuenok, gauza guztiak berak nahi bezala egiten dituen jainkoak aurrez aukeratu baikaitu bere asmoaren arabera, bere aintzaren gorespen kantu izan gaitezen. Eta zuek ere egiaren mezua salbatzen zaituzten berri ona, entzun eta Kristorengan sinetsi duzuenok aginduriko Espiritu Santuak sigiluz bezala markatu zaituzte. Espiritua da hartuko dugun ondarearen garantia, harik eta jainkoak bere egin duen herria askapen osora iritsi arte eta haren aintzaren gorespen kantu izan gaitezen arte. Horregatik, Jesus jaunaren gan nola sinesten duzuen eta fededun guztiak nola maite dituzuen jakinik, etengabe ari natsaio jainkoari zuengatik eskerrak ematen, ene otoitzetan zueta zorrituz. Jesu Kristo gure jaunaren jainkoak aintza guztia dagokion aitak, jakinduria eta goi argia eman diezaizkizuela. Bera, zer nolakoa den sakonki ezagutzeko. Argi ditzala zuen barruko begiak, jakin dezazuen zer itxarotera deitu zaituzten. Zein zoragarria den, fededunen txat ondare giza prestatua duen aintza. Eta zein handia den sinestedunen alde erabiltzen duen bere ahalmena. Indarra altxu hori, Kristoren gan erakutsi zuen jainkoak. Ura hildakoen artetik piztu eta zeruan bere eskuinaldean ezerarazi zuenean. Munduko aginte, botere, indar eta nagusio ororen gainetik eta mundu honetan ez ezik, datorren munduan ere aipagarri den edozeinen gainetik ezarri zuen. Dena jarri du jainkoa Kristoren oinazpian, eta berau egin du denen gainetik Elizaren buru. Eliza haren gorputza da, unibertsua erabat betetzen duen Kristok erabat betea. Efesoarrei bi. Zuei dagokizuenez, hilik zeundeten zeuen utxegite eta bekatuetan, hori baitzen zuen jokabidea garai batean, mundu honen joerei jarraituz, munduan agintzen duten indarren buruzagiaren menpeko zineten. Jende errebeldeagan ari den espirituaren menpeko. Gu guztiok ere alabiz izan ginen lehen. Gure giza grina txarrei jarraituz, geure grina eta burutapen gaiztoek agindutakoa betez, izatez guk ere jainkoaren zigorra merezi genuen, beste guztiek bezala. Baina jainkoak, hainbaita errukitsua eta alako maitasun neurrigabez maitatu baikaitu, geure bekatuen gatik hilik geundelarik bizia eman zigun Kristorekin batera, onginai utxe salbatu zaituzte. eta Kristo Jesusekin batera eta berarengan piztu gintuen eta zeruetan ezerarazi. Horrela Kristo Jesusengan gurekiko hain ona izan ezagertu nahi izan die datozen gizaldiei zein ugaria eta eskuzabala den bere onginaia. Doain utxez zarete salbatuak, sinesmenaren bidez, eta hau ez dator zuen gandik, baizik eta Jainkoaren emaitza da. Ez dator egintzetatik, inor arro ez dadin. Izan ere, Jainkoak eginak gara, Kristo Jesusengan sortu gaitu, on egiten zaila gaitezen, Jainkoak guretzat aurrez erabakia zuen bezala. Zuei, jaiotxaz gentil zareten hoi, juduek gorputzean egina duten erdainkuntzagatik, erdainduak direneko horiek, erdain gabe deitzen zizueten. Ez ahaztu lehenago etzenutela mesiazik, ez da parterik ere Israel herriko eskubidetan. Etzenutela zerikusirik Jainkoaren agintzari eta itunekin, eta itxaropenik gabe eta Jainkoa gabe bizi zinetela munduan. Orain berriz, Kristo Jesusenak eginek, garai batean urruti zinetenok hurbildu egin zarete Kristoren heriotzari esker. Izan ere, Kristo da gure bakea. Bat egin ditu berak bi herriak bereisten zituen etsaigoaren hesia deseginez. Bere gorputzean baliogabetu egin du legea bere agindu eta arauekin, eta bi herriekin gizadi berri bakarra sortu du bere baitan, bakeak eginez. Bi herriak Jainkoarekin adiskidetu ditu eta gurutzeko heriotzaren bidez gorputz bakar batean elkartu, beraien arteko etsaigoa zuntzituz. Bere etorrerarekin bakearen berri ona hotz egin zigun. Bakea zuei urruti zineten hoi eta bakea hurbil zirenei. Zeren bai batzuk eta bai besteok hurbil baikaitezke aitarengana espiritu berarengan elkarturik. Etzarete beraz ez arrotz, ez atxerritar, Jainkoaren herriko kide baizik eta Jainkoaren familiako. Apostolu eta profeten oinarri gainean eraikiak, Kristo Jesus bera giltxarri delarik. Kristo jaunarengan ongi finkaturik eraikin osoa hasiz doa. Jainkoari sagaraturiko templu bihurtzeraino. Kristoren bitartez eraikinaren parte zarete zuek ere besteekin batera. Espirituak eraginda Jainkoaren bizileku bihurtzeraino. Efesoarrei 3. Hori dela eta ni, Paulo, gentil zareten ononerako Kristo Jesusen preso naizen hau. Jakingo duzuen oski, Jainkoak bere onginaian zuekiko eman didan eginkizuna. Agerpenez jakinarazi zidan bere asmo eskutuaz ari natzaizue, goraxeago laburki datxia dizuedanaz, alegia. Hori irakurriz bada, ikus dezakezue nola ulertzen dudan nik Kristoren misterioa. Misterio hau, ezitzaien iragandako gizaldiei jakinarazi. Orain, ordea, espirituaren bidez, bere apostolu, santuei eta profetei agertu die Jainkoak. Eta hauxe da Jainkoaren asmo eskutua. Kristo Jesusen bitartez eta berri onari esker, gentilok oinordekide izatea. Kristorekin gorputz bat bera osatzea eta agintzari beraren partaide izatea. Berri honen zerbitzari egin nau Jainkoak, ongi nahi utxez, bere ahalmen indartsuaz eman didan doainez. Neuri, fededun guztien artean txikiena naizen honi, doain hau eman zait. Kristoren neurrigabekoa beraztasuna gentilei hotxegitea, eta Jainkoarengan, gauza guztien egiliagan, betidanik gordea zegoen asmo eskutua, nola ari den betetzen guztiei argi erakustea. Horrela, agerian jartzen zaie orain, Elizaren bitartez, zeruetako aginte eta boterei Jainkoaren era guztietako jakinduria, aurrez betidanik berak zuen eta Kristo Jesus gure jaunarengan bete duen asmogaren jakinduria. Kristori esker eta beraunengan dugun sinesmenaren bitartez, ausartzen gara konfidantza osoz Jainkoarengana hurbiltzera. Ez galdu bada adorea, zuengatik jasaten dituden atxekabeak direla eta. Hauexek baitituzue zeuen aintza. Horregatik belauniko jartzen naiz aitaren aurrean. Bai zeruan eta bai lurrean familia ororen sorburu denaren aurrean. Eta hau eskatzen diot, bere aitzaren aberastasunari dagokionez, sendo zaitzatela espirituaren indarrez, barrutik hasi zaitezten. Bizi dadila Kristo zuen bihotzetan sinesmenaren bidez, eta izan dadila maitasuna zuen bizitzaren erro eta oinarri. Horrela ulertu ahal izango duzue fededun guztiekin batera, zein zabal eta luze, garai eta sakon den Kristoren maitasuna. Ezaguera ororen gainetik dagoen maitasun hori ezagutuko duzue. Horrela, jainkozko izatea zerabat betez joan zaitezten. Jainkoari, guregan darabilen bere indarraz gauza guztiak guk eska naiz pentsa dezakegun baino asko sobeki egin ditzakeenari, aintza Elizan eta Kristo Jesusengan, gizaldiz gizaldi eta menderen mendetan. Amen. Efesoarrei 4. Nik, jaunaren gatik preso nagoen honek, hartu duzuen deiari dagokionez bizi zaitestela eskatzen dizuet. Izan apal, otzan eta jasankor, elkar maitekiro eramanez, saia zaitezte espirituak ematen duen batasunari eusten, elkartzen zaituzten bakeaz. Bat bakarra da gorputza eta bat bakarra espiritua, egin zaizuen deiari dagokion itxaropena ere bat bakarra den bezala. Bat bakarra jauna, bat bakarra sinesmena, bat bakarra bataioa, bat bakarra guztien jainkoa eta aita, guztien gainetik dagoena, guztien bidez ari dena, eta guztiengan bizi dena. Baina gutariko bakoitzak, Kristok eman nahi izan dion neurrian hartu du odoaina. Horregatik dio liburu santuak.
Gorenera igo zenean gatibuak berekin eraman zituen, eta gizakiei doainak eman zizkien.
Igo zela esatean, zer esan nahi du aurrez beheko lur honetara jaitsi zela baizik. Jaitsi zen ura, zeru gorenera dena betetxera igo dena bera da. Bera da batzuk apostolu egin zituena, beste batzuk profeta, beste batzuk berri onaren otsegile, beste batzuk artzain eta irakasle. Horrela, gai egiten ditu fededunak beren zerbitzu lanerako eta Kristoren gorputza azarazteko. Arik eta denok elkarrekin sinesmen eta jainkoaren semearen ezagutza berbera izan arte. Heldutasun beteko pertsona Kristoren betetasunaren neurriko izatera iritsi arte. Egaitezen aurri izan edo zein irakaspen aizek astinduak eta aratonat eramanak, uste okerretan erorarazteko trebe den jende maltxurrak engainatuak. Alderantziz baizik, maitasunean benetakoak izanez, hasi gaitezen gauza guztietan, Kristori gero eta gehiago egokituz. Bera da burua eta berak ematen dio gorputz osoari barne lotura eta batasuna. Atal guztiek bakoitzak bere jarduera bereziaren arabera, gorputz osoaren alde egiten duten elkar lanaren bitartez. Horrela, gorputza hasiz eta maitasunean osoki eraikiz doa. Ona bada, zer esaten eta zinez eskatzen dizuedan jaunaren izenean. E zaitestela bizi sinesgabeak bizi diren bezala. Buru harinak dira eta adimena ilundua dute. Jainkoaren bizitzatik urruti bizi dira. Beren buru gogorkeriagatik ez jakitasunean murgilduak baitaude. Zentsu morala galdurik lizunkeriara jo dute. Ase ezineko antxiaz era guztietako bizioetara emanak bizitzeko. Ez da hori Kristo ezagutzean zuek ikasi duzuena. entzun duzue izan ere, hartaz hitz egiten eta Jesusi dagokion egiazko irakaspenaren arabera hau ikasi duzue. Alde batetik, zuen lehengo bizierari uko egin eta giza izaera zaharra, grina engainagarrien eraginez ondatua, erantzi egin behar duzuela. Eta bestetik, zeuen gogo bihotzak berritu. Eta giza izaera berria, Jainkoaren irudira sortua jantzi behar duzuela. Jesusen egiaren arabera biziera zuzena eta santua eramateko. Bazter ezazue beraz gezurra eta esan egia nork bere lagun urkoari. Guztiok elkarren atal baikara. Azerretxen bazarete, ere, ez heldu bekatu egiteraino. Zuen azerreak espesa eguzkia sartu arte iraun. Ez eman inolako aukerarik deabruari. Lapur denak ez tesala aurrerantzean oztu. Zaila dadila baizik, bere eskuz lan egiten, beharrean dagoenari zer eman edukitzeko. Espediatera zuen ahotik itz sakarrik, baizik eta zerbait esan behar baduzue ona eta egokia eta entzun dezatenen onerako izan dadila. Ez naigabetu Jainkoaren Espiritu Santua, horrekin markatu baitzaituzte Jainkoak zigiluz bezala, askapen egunean zuek bereisteko. Espedi izan zuen artean sakarkeriarik, ez azerrerik, ez gorrotorik, ez garrazirik, ez irainik, ez da inolako gaiztakeriarik ere. Izan zaitezte elkarren txat on eta biosfera. Elkarri barkatuz, Jainkoak Kristoren bitartez barkatu dizuen bezala. Efesoarrei 5. Izan zaitezte beraz Jainkoaren antzekoak, beraren semea alaba maite zaretenez. Bizi zaitezte maitasunean, Kristoren antzera, berak maite izan baikintuen eta bere burua gure alde eman baitzuen Jainkoak atseginez onartzen duen oparitzat eskainiz. Aipatu ere ez egin zuen artean, lizunkeria edota inolako bizio eta gutiziarik, fededunei dagokienez, ez da gordinkeria, kirtenkeria edota zorakeriarik ere. Hori guztia espaita itxurazkoa. Aitzitik, eman eskerrak Jainkoari. Jakizue lizun, zikin eta gutiziatxu bakar batek ere, alakoa sasi jainkozalea baita, ez duela Kristoren eta Jainkoaren erreinuko ondarean parterik izango. Ez zaitzatela inork argudio utxales litxura. Horrexegatik pizten baita Jainkoaren azerrea errebeldeen aurka. Ez izan alakoen kide. Izan ere, garai batean ilunpetan bizi zineten, orain aldiz, argitan bizi zarete jaunarekin batekinik. Jokatu beraz, argiaren partaide zaretenez. Argiaren fruitua, ongi naia, zintxotasuna eta egia oro dira. Azter ezazu ezer zaion jaunari atsegin, eta ez hartu parte ilunpetan bizi direnen alferrikako egintzetan. Zala itxasue ordea, lotxagarri baita horiek isilian egin ohitutena aipatzea ere. Baina argiak salatzen duen guztia agerian gelditzen da. Eta agerian gelditzen dena argi bihurtzen. Horregatik esan ohi da.
Ez nazaitez lo zauden hori, jaikildakoen artetik eta Kristok argituko zaitu.
Begira bada, arretaz, nola zabiltzaten. Ez jokatu ergel, zentsuz baizik. Egokieraz baliatuz, garaitxarrak baititugu, ez izan beraz burugabe, baizik eta saiatu jaunaren nahia zein den ulertzen. Ez mozkortu, ardotik nazaikeria baitator. Aitzitik, bete zaitezte espirituaz. Zeuen artean salmoak, gorazarreak eta kantu inspiratuak abestuz. Kantatu eta egin gorazarre jaunari, bihoz bihotzez, gauza guztiengatik Jainko aitari etengabe eskerrak emanez. Jesu Kristo gure jaunaren izerean. Izan zaitezte elkarren menpeko, Kristori diozuen begiruneagatik. Emasteak izan daitezela beren senarraren menpeko, jaunaren menpeko bezala, senarra emaztearen buru baita, Kristo Elizaren buru den bezala, bere gorputza duen Elizaren salbatzaile delarik. Eliza, Kristoren menpeko den bezala, izan bitez emazteak ere denetan senarraren menpeko. Senarrok, maita itxasue zeuen emazteak, Kristok ere Eliza maitatu eta beronen alde bere burua eman zuen bezala. Bere burua eskainiz, sagaratu egin zuen Eliza, urez eta itxaren indarrez garbituz. Horrela prestatu zuen beretzat Eliza distiratsua, zikinik eta zimurrik edo antzeko deusik gabea, santu eta kutsu gabea. Era berean, senarrek ere bere gorputza bezalaxe maitatu behar dituzte emazteak. Emaztea maite duenak bere burua maite du, ez du inor bere gorputza gorrotatzen, baizik eta jaten eman eta zaindu egiten du, Kristok Elizarekin egiten duen bezala, eta gu guztiok gorputz horren atal gara.
Horregatik, gizasemeak bere aita amak utziko ditu, eta emazteari elkartuko zaio, eta biak bat izango dira.
Handia da misterio hau, eta nik Kristori eta Elizari loturik ikusten dut. Dena dela, zuetariko bakoitzak maita beza emaztea bere burua bezala, eta emazteak izan biezaio begirune senarrari. Efesoarrei 6. Seme alabok, izan zaitezte gurasoen esaneko, hori baita zuzena jaunarenak direnentzat.
Oratu aita amak.
Hori da berekin agintzari bat daraman lehen mandamendua, hau da.
Luzaroan bizi eta zoriontzu izan zaitezen lurraldean.
Gurasok, ez sumindu seme alabak, ezi. Itxazue ordea jaunari dagokion bezala irakatsiz eta zentzaraziz. Esklabok, izan mundu honetan nagusi dituzuenen esaneko. Erabateko begirunez eta bihoz bihotzez Kristoren esaneko bezala. Ez jagolearen begirapean edo gizakiei atsegin izateko bakarrik. Jainkoaren nahia gogoz betetzen duten Kristoren esklabo bezala baizik. Bete ezazue gogo honez zeuen zerbitzua, jaunaren txat bezala, eta ez gizakien txat. Badakizue, egindako ongiaren neurrian sarituko duela bakoitza jaunak. Esklaboa naiz librea izan. Zuek ere, nagusiok, joka ezazue eraberean esklaboekin, mehatxurik egin gabe. Hartu kontuan haien eta zuen nagusia zeruan dagoela, eta hark ez duela bereizkiegiarik egiten. Bukatzeko, sendo zaitzatela jaunak bere indar ahaltzuaz. Har itxasue jainkoak ematen dizkizuen armak, deabruaren maltsurkeriei aurre egiteko gai izan zaitezten. Gure borroka izan ere, ez da ezur mamizko arerioen aurkakoa, goiko espiritu gaiztoen aurkakoa baizik, mundu ilun honetako aginte, ahalmen eta botereen aurkakoa. Horregatik, diotzuet, hartu jainkoak ematen dizkizuen armak. Une txarrean gogor eutxi eta zailtasun guztiak, atxera egin gabe, gainditu ahal ditzazuen. Zutik beraz, lotu gerriko txat egia, jantzi bularreko txat zintxotasuna, eta oinetako txat bakearen berri ona zabaltzeko ardura. Eduki beti besoan babeskitzat fedea, etxaiaren suzko geziak oro itxalia ahal izateko. Hartzazue buruko txat salbamena, eta espatatxat espirituaren espata, hau da, jainkoaren itza. Egin otoitz eta eskariak etengabe, espirituaren indarrez. Egon erne, beila eginez, fededun guztien alde erreguan lehiatxu. Baita nire alde ere, jainkoak itxegokia ahoan jar diezadan berri onaren misterioa ausardiaz adierazteko. Berri on honen bozera maile naiz kate artean. Jainkoak ausardia eman diezadala behar bezala hots egin dezadan. Nire gora berak eta zertan ari naizen, zuek ere jakin dezazuen, Tikiko, anaia Maite eta jaunaren zerbitxari leialak, emanen dizue guztiaren berri. Horretarako xe bidaltzen dizuet, nire berri eman diezazuen eta adorez bete zaitxaten. Jainko aitak eta Jesu Kristo jaunak eman diezaizkietela, zenideei bakea eta maitasuna fedearekin batera. Grazia Jesu Kristo gure jauna maitasun iraunkorrez maite duten guztiekin.